rab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington maalin khamiisa bisha abriil ee sanadka 2022 waa 9 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16.9 mitirband iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo galabta iyo wararkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir markaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka galmudug oo ka hadlay ujeeddada booqasho ee uu ku tegay magaalada baydhabo ee gobolka bay
ujeeddada safarkeennu waxay ahayd inaan idinla wadaagno xalkeeda iyo xuluusheeda idinkala qayb qaadano ka qayb galno tabashadii koonfur galbeed ka qabtay arrimihii doorashooyinka ee heerka gabagabada maray
waxaad kaloo ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka waddanka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo shalay ku biiray ururka iskaashiga dhaqaalaha ee dalalka bariga afrika ee e a c
Today's event is truly historic. The signing of the Treaty of Accession by the Democratic Republic of the Congo marks...
maanta waa maalin taariikhi oo si rasmiya u asteynaysa mid ka mid a naqshadaha d r c ee ururka ay ku bahoobeen bulshada bariga afrika waxaana d r c soo buuxisay shuruudaha ururka ee ku xusan qodobada 3 iyo 4 ee heshiiska ururkan
sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijkii hambalyada dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo anigoo ah cabdulqaadir samakaab maraykanka ayaa jimcihii walaac ka muujiyey wararka sheegaya gabowdfallo ka dhacay gobolka tigre ee dalka ethoobiya intii ay socdeen dagaaladii u dhexeeyey ciidamada dowladda ethoobiya oo kaashanaya maleeshiyaadka amxaarada iyo jabhadda t p l f afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ned price ayaa sheegay in dowladda maraykanka ay aad uga walaacsan tahay in kumanaan etoobiyaan ah oo ka soo jeeda qowmiyadda tigre lagu soo warramayo inay weli si sharci darro ah ugu xiran yihiin galbeedka tigre iyaga oo noloshoodu ay halis ku jirto waxa uu price sheegay in maraykanka uu aad uga xun yahay natiijooyinka dhowaan si ay wada jir ah u soo saareen labada hay-adood ee hormuudka u ah xuquuqul insaanka ee amnesty international iyo human rights watch taasoo lagu ogaaday in rabshadaha gobolka ka dhacay ay ahaayeen isirsifayn warbixintu waxay soo bandhigtay tacdiyo ay geysteen ciidamada gobolka amxaarada oo gacan ka helaya ciidamada dowladda iyo kooxo maleeshiyaad ah iyadoo intaa ku dartay in boqolaal rayid ah oo ku nool galbeedka tigre lagu qasbay inay guryahooda ka baxaan loona geystay hanjabaad xadgudub galmo hor istaag gargaar iyo dil aan sharci ahayn waxa kaloo ay warbixinta hay-adaha muujinayaan caddeymo dhimasho oo ka dhacday xabsiyada galbeedka tigre iyo kufsi wadareed ay geysteen ciidamada ammaanka dowladda ethoobiya ayaa iyana sheegtay inay si taxadir leh u baari doonto warbixintan waxaana ay sidoo kale ku dhaliishay in warbixintu ay hal dhinac u janjeerto madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa sheegay inuu doonayo jawaab adag oo caalami ah kadib gantaaladii lagu garaacay boosteejyada tarinada laga raaco halkaas oo ay buuxdhaafiyeen dad rayid ah oo isku dayay inay ka baxsadaan duulaanka ruushka kaasoo lagu dilay ugu yaraan 20 ruux ku dhowaad 9 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen zelenski oo caro ay ka muuqatay intii ay socotay khudbadiisii jimcada ayaa sheegay in weerarkii lagu qaaday xarunta tareenada ee magaalada kramatosk ee bariga ukrain uu ka dhigan yahay dembi dagaal oo kale oo ay tixgeliso maxkamadda caalamiga ah شن عرورا يا كميد أهادت كي رأيت كأها إيا كل انتي ويرك جنتالادا سيدا أي شيغان سراكيش يوكرين مدحوين زلنسكي أيا دين عكال شيغي إن دماند دالادا عالميغا هالي سوغو جين يسيدي لو أغان لها إتا بحسي أمر كجنتالادا إيا هالك لغسوري داي روشكا أيا بيني إني مسؤول كيهين ويرك جنتالادا يوغو كو إيدي إني توران ملتري يوكرين سي موسكو لوغو إيدي يحسوق عدد كرايتكا قرمد ميدوبا أيا كتل maanta weerarkaasi dhimashada badan geystay ee lagu qaaday xarunta tareenada ee Ukraine iyo weerarada kale ba mid aan gabi ahaanba la aqbali karin iyo inay yihiin xadgudubyo ba'an oo ka dhana sharciga caalamiga ee gargaarka bini'aadnimo iyo kan xuquuqul insaanka kaasoo ay tahay in lagu la xisaabtamo dambiyeeyayaasha falkaasi ku kacay afayeenka qaramada midoobay Stephen Dujarric ayaa ku celiyay baaqa xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ee ahaa in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka naxariis darada ah ee ka socda dalka Ukraine. Saraakiisha dalka Pakistan Ra'iisul Wasaaraha dalka Pakistan oo wajahaya xaalad adag oo codka kalsooni kala noqoshada ah sabtida maanta ah ayaa siyaasiyiinta xisbiga ay soo bandhigay xisbiyada mucaaradka ay soo bandhigeen inay haystaan codad ku filan oo ay kaga adkaan karaan mucaaradka isku dhafka ah ee dhinacyada siyaasadda bidixda iyo kuwa xagjiriinta diimeed ayaa sheegay inay haystaan aqlabiyadda codadka 27 mudane oo kamid ah 342 kursi ee uu ka kooban yahay baarlamaanka si ay u eryaan ra'iisul wasaare Imran Khan. Khan oo ka soo muuqday telefishinka qaranka ee dalkiisa ayaa ugu baaqay taageerayaashiisa inay isugu soo baxaan wadooyinka si ay mudaaharaad u dhigaan xadda soo socota taasoo muujinaysa inuu rumaysan yahay inuu lumin doono codka kalsoonida. Saudi Arabia ayaa sabtida maanta sheegtay inay u ogolaan doonto 1 million oo muslimiin ah oo ka kala imaanaya gudaha dalkaasi iyo dibadiisaba inay gutaan xajka sanadkan waana sar u kac weyn kadib markii xannibaado loo soo rogay xakamaynta xanuunka COVID-19 muddo 2 sano ah taas oo dad badan ayuu dhinteen. Talaabadan ayaa ka hooseysa in dib xajka loogu soo celiyo sidii uu ahaan jiray balse waxay rajo gelinaysaa muslimiin badan oo ku nool daafaha dunida kuwaas oo tan iyo 2019 ay mamnuuc ka ahayd inay u safraan Sacuudiga si ay u xajiyaan. Xajka oo ka mid ah 5 tiir ee Islaamka ayaa waajib ku ah qof kasta oo muslim ah oo awooda inta uu nool yahay inuu mar xajiyo caadiyan. Waana mid ka mid ah kulamada diineed ee ugu ballaaran dunida iyadoo 2019 ay ka qayb galeen 2.5 million oo xujay ah. Laakiin kadib markii uu cudurka COVID-19 dilaacay sanadkii 2020 ay dowladda Sacuudiga ogolaatay kaliya inay xajiyaan 1,000 xujay oo kaliya. Dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nagaynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal. Aan ku bilowne, madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa booqasho shalay ku tagay magaalada Baydhabo isagoo sheegay in ujeedada safarkiisa uu yahay sidii uga qayb qaadan lahaa xal u helidda muran soo kala dhexgalay maamulka Koonfur Galbeed iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya kaasoo keenay in inta badan mudanayaasha laga soo doorto Koonfur Galbeed ay qaadan waayaan shahaadada aqoonsiga ee xildhibaannimo. Wariyaha V O A ee magaalada Baydhabo Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariya Qoorqoor iyo wafdi uu hoggaaminayay oo Baydhabo soo gaaray galankii dambe ee shalay ayaa bilaabay kulamo uu la leeyahay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo xildhibaanada labada aqal ee laga soo doortay deegaanada Koonfur Galbeed. Madaxweyne Qoorqoor ayaa ujeedada socdaalkiisa magaalada Baydhabo ku sheegay sidii xal loogu heli lahaa khilaafka u dhexeeya dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo ra'iisul wasaare Roble oo la xiriira hakinta kuraas deegaan doorashadoodu ay tahay Koonfur Galbeed.
Ujeedada safarkeennu waxay ahayd inaan idinla wadaagno xalkeeda iyo xulusheeda idinkala qayb qaadano ka qayb galno tabashadii Koonfur Galbeed ka qabtay arrimihii doorashooyinka ee heerka gabagabada amaray. Waarna marka hore wax walba waxay la egyihiinba madaxweyne reer Koonfur Galbeed ay tabteen inaan dhigaano reer Koonfur Galbeed gudaha raali ka ahaado. Waxaan leenahay wax kasta oo aan waxii saxda ahayn oo toobashadaasi ay ku saleysan tahay waa la xalinayaa insha Allah xalkeedaan u socon.
Madaxweynaha Galmudug wuxuu kale oo cadeeyay in doorashada ay marayso heer gabagaba ah isla markaana aysan jirin cid laga tagi karo ama hadii koorum uu buuxsamo la aadi karo doorasho iyadoo ay xildhibaano maqan yihiin.
Heer waxaan joognaa gabagaba ay doorashadu tahay oo ay guul inay nagu dhammaatay tahay. Ma jiro isteed laga soco karaa, ma jiro heer laga soco karaa, ma jiro qof Soomaaliyeed laga soco karaa, ma jiro doorasho wax la isku darsaday wada ogol lagu keenay tarasul iyo walaalnimo ku tiinad baa meeshaas ku yimaadeen. Si taas ayna ku soconaysaa insha Allah, annaguna xalkeedii iyo xuluusheedii waan idinkugu soconay. Si guud iyo Soomaalinimona waa noo qusaysaa, si gaara iyo saaxiibtinimo iyo sida Soomaali isu taqaana waa noo qusaysaa, waana ku guulaysanayna insha Allah. Madan madaxweyne, adiga iyo xildhibaanada labada gole ee dowladda federaalka ah iyo dowladda galmudug iyo shacab weynaha reer Koonfur Galbeed baa mahad ballaaran baan idiin celinaynaa.
Ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed ayaa iyaguna maanta ka hadlay khilaafka u dhexeeya maamulka Koonfur Galbeed iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, waxayna sheegeen haddii aan la xalin khilaafka inuu keeni karo dib u dhac ku yimaada doorashada dalka. Gudoomiye ku xigeenka dalada ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed Abukaata Cabdiqaadir Sheekh Cabdiwahaab ayaa ka hadlay
arrinkaas. Anaga hadda waxaan aragnaa in la sameeyey qaladkii dhacay, doorashooyin ka dhacay, Puntland ka dhacay, Galmudug ka dhacay, Koonfur Galbeed ka dhacay, Tirshabeelle ka dhacay, Xamar ka dhacay, in la wada cafiyey oo la sii daayey marka laga reebo afar kus, taas oo maanta aragno inay abuureyso haddii sidaa lagu sii adkaysto in dib u dhac weyn ay soo gelayso doorashada, dibudhiskii dowladnimada Soomaaliyeed ay wax weyn u dhimaso. Marka waxaan soo jeedinaynaa bulshada rayidka Koonfur Galbeed haddaan nahay in kala qoqobka gobolada lagu sameynayo in la dhaafo in dowladda Koonfur Galbeed iyo dowladda Hirshabeelle hal kursi laga celiyey iyo saddex kursi oo laga reebay Koonfur Galbeed in la wada jaayo, iyadoo la fiirinayo maslaxadda ummadda Soomaaliyeed, dibudhiska dowladnimada Soomaaliyeed, iyadoo la ilaalinayo in waxa layihiin wax laysku kakabayo oo laysku xirxirayo oo aanay ahayn wax sharci la raaco aan ku fadhin. Beddelkeeda kale waxaan usoo jeedinaynaa xildhibaanada la doortay dhammaantood inay qaataan isdiiwaan geliyaan, ay qaataan maarta aqoonsiga, ay qaataan shahaadooyinkooda, iyagu xaq u leh oo wada jira.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jira khilaaf sii xoogeysanaya oo u dhexeeyey dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, iyadoo xildhibaanada Koonfur Galbeed laga soo doorteyna ay kusoo laabteen magaalada Baydhabo, waxayna maalmihii ugu dambeeyey shirar wada tashi ay la lahaayeen madaxweynaha iyo odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Madaxweynayaasha wadamada ku bahoobay bulshada wadamada bariga Afrika ee EAC ayaa maanta magaalada Nairobi ee dalka Kenya uga qayb galay munaasabadda saxiixa uu wadanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo uga mid noqonayo xubinnimada ururkaasi oo ay ku midaysan yihiin ilaa 7 wadan oo bariga Afrika ku yaala. Wariyaha V O A da Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Nairobi.
In Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee DRC ay ku birto wadamada bulshada bariga Afrika ee EAC loo soo gaabiyo ayaa ka dhigaysa wadankii 7aad oo ka mid noqda ururkan, iyadoo sidoo kale ay DRC noqon doonto wadanka ugu dadka badan ee ka mid noqda EAC. Munaasabadda saxiixa kama dambaysta ah oo ka dhacday xarunta madaxtooyada Kenya ee Nairobi ayaa waxaa ka soo qayb galay inta badan madaxweynayaasha iyo wakiilo kala duwan oo ka kala socday wadamada Burundi, Uganda, Kenya, Tanzania, Koonfurta Suudaan, Rwanda iyo marti kala duwan. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo sidoo kale hadda haya xilka gudoomiyaha bulshada wadamada bariga Afrika ee EAC loo soo gaabiyo oo munaasabadda ka sheegay in saxiixa maanta ee ay DRC uga mid noqonayso EAC uu yahay mid taariikhi ah, isagoo sidoo kale sheegay in bulshada wadamada bariga Afrika ee EAC ay mar hore dareemeen faa'iidada uu ururka u leeyahay isdhexgalka bulshada wadamada ku bahoobay ururka EAC.
This event is truly historic. The signing of the Treaty of Accession by the Democratic Republic of the Congo.
Maanta waa maalin taariikhi ah oo si rasmi ah u asteeneysa mid ka mid ah naqshadaha DRC ee ururka ay ku boobeen bulshada Bariga Afrika. Waxaana DRC soo buuxisay shuruudaha ururka ku xusan qodobada 3-4 ee heshiiska ururkan. Waxaan mar hore dareenay waxa ururkani u hayo bulshada sida dhaqdhaqaaqa dadka, badeecadaha iyo adeegyada kale. Waxaan sare u qaadnay xiriirka shucuubta wadamada ururkan ku jira.
Madaxweynaha waddanka DRC Felix Tshisekedi oo ku hadlayay luqadda Faransiiska ayaa sidoo kale munaasabadda ka sheegay in fursadan ka mid noqoshada ururka EAC ee Bariga Afrika ay fursad weyn u tahay horumarka waddankiisa iyo sidoo kale midka gobolka.
The agro-economical activities in our countries and also opportunities of cooperation that should be exploited for the well-being of our population.
Yoweri Musa madaxweynaha dalka Uganda oo isna munaasabadda ka hadlay isla markaana ku dheeraaday in Afrikaanku ay u baahan yihiin inay isku tashadaan oo ay wax soo saaraan ayaa sheegay in horumarka iyo isdhexgalka bulshadu ay isku xiran yihiin.
Like me, I am a cattle keeper. I produce beef, I produce bananas. Uganda already has a surplus of all those.
Waxaan ahay lo'ley, waxaan soo saaraa hilib iyo caano, waxa kaloo soo saarnaa muus. Tusaale ahaan Uganda wax soo saarkeeda badeecadahaasi uu ka badan yahay intaa u baahan tahay. Haddii marka aysan iibin waxa ay soo saarto horumar dhaqaale ma jiro. Marka waxa xaqiiqa ah haddii Afrika ay doonayso inay barwaaqo gaarto waa inay heshaa suuq xor ah iyo isdhexgal. Markaan helno suuq gobolkan ka bilowda oo aan Afrika uga sii gudubno ayaan markaa ku hamin karnaa inaan suuq ka helno dibadda sida dalka Maraykanka oo kale.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Markana waa xubinteeni dhacdooyinka todobaadka. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkeena dhacdooyinka todobaadka waxaan idin la socodsiinayaa anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Aan ku bilownay xubinteena dhacdooyinka todobaadka qoraal todobaadkan ka soo baxay hay'adda nabad sugidda dowladda federaalka ee Soomaaliya ee NISA ayaa lagu sheegay inay heleen xog la xiriirta in kooxda Al-Shabaab ay deegsanayaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble. Qoraal lagu baahiyay barta Twitter-ka ee hay'adda NISA ayaa lagu sheegay inay xogta ay heleen ay la wadaageen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. Hay'adda nabad sugidda ayaa qoraalkooda ku magacaabay xubin ay sheegeen inuu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab oo ay ku tilmaameen inuu qayb ka yahay qorshahaasi kaasoo lagu magacaabo Maxamed Maahir isla markaana ay hay'adda ku daba jirto. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo ra'iisul wasaare Roble uu horey warbaahinta ula wadaagay halis amni oo isaga ka dhan ah iyo hanjabaadi uu sheegay inuu helay. Kooxda Al-Shabaab ayaa geesta kala beenisay qoraalka ka soo baxay hay'adda NISA kaasoo ahaa in ururka Al-Shabaab uu qorsheynayo weerar ka dhan ah madaxda sare ee dalka. Al-Shabaab ayaa sidoo kale iska fogeysay inuu ka tirsan yahay shaqsiga hay'adda NISA ay sheegtay inuu weerarkaasi qorsheynayo. Hadalka NISA ayaa imaanaya iyadoo todobaad ka hor ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu meel fagaaraha ka sheegay in loo soo diray fariimo hanjabaada ah kadib markii isaga iyo madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawa isku raaceen in la furo kuraasta xildhibaanada baarlamaanka ee maamulkaasi taala gaar ahaan magaalada Beledweyne. Dhinaca kale, bayaan ka soo baxay todobaadkan xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa lagu sheegay in xubinnimadii laga qaaday laba xubnood oo ka tirsanaa guddiga hirgelinta doorashada heer federaal kuwaas oo kala ah Maxamed Xasan Ciro iyo Cabdiraxmaan Cabdicasiis Aadan. Ra'iisul wasaaraha ayaa isla qoraalkaasi ku sheegay in laba xubnood oo cusub loo magacaabay booskaasi ka banaanaaday guddiga hirgelinta doorashooyinka isla markaana digniin kama dambeys ah loogu jeediyey shan xubnood oo kale oo ka tirsanaa guddiga doorashooyinka heer federaal. Ra'iisul wasaaraha ayaa bayaankiisa ku sheegay inay jiraan kooxo isbahaysanaya oo gudaha iyo dibadda ah oo ka shaqeynaya in la hor istaago dhammaystirka howlaha doorashooyinka laakiin laguma magacaabin bayaanka cidda ay kooxahaasi yihiin. Dhinaca kale, dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa ka horyimi tallaabada uu qaaday ra'iisul wasaare Roble iyagoo ku tilmaamay inay tahay sharci darro baalmarsan go'aanadii iyo heshiisyadii wadar ogolka ahaa ee dejisay madasha wadatashiga qaran. Qoraalka ay soo saartay Koonfur Galbeed ayay ku sheegtay inay hakashtay wadashaqayntii dhinaca doorashooyinka ee kala dhexaysay ra'iisul wasaare Roble.
arrinkan ayaa yimid kadib markii gudiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya ee FID ay sheegeen inay go'aamiyeen in dib loogu laabto doorashada 4 kursi oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, kuwaasoo 3 ka mid ah ay ka soo jeedaan maamulka Koonfur Galbeed, halka midka kalena uu ku soo baxay lataliyaha amniga qaranka Soomaaliya iyo agaasimihii hore ee hadda Niisa Fahad Yasiin, kaasoo isna ka soo jeeda maamulka Hirshabeelle. Geesta kale, madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafti Gareen oo kulan la qaatay xildhibaanada laga soo doorto maamulkiisa ayaa dhaleeceyn u jeediyey guddiga doorashada heer federaal iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble.
Doorashadii aan ogeyn oo dalka ka dhacday oo heshiiska annagan uu ahaa haddii wax yar oo caqabada ama cabasho ah ay ka timaado doorashada ama state ka mid a uu cabto in madasha ay u timaado laysu yimaado oo laga wada hadlo, ee waxaa la go'aamiyey oo lagu heshiiyey inaanan madalna aysan ka hadlin, Koonfur Galbeedna la beegsado, kuraas ay leedahayna la celiyo, lana yidhaaho ma loo joogsanayo. Markii aan ka hadalnay oo aan nidhi maxaa sababay sababka naloo sheego, guddiga FID waa qaybsamay, maxay tahay awooddiisa, muxuu yahay sharciyadda uu ku celin karo kursi, ha raaci noo qornaa ma yahay inuu kursi reebo, kuraasta doorashada haddii dacwo ay timaado waxaa xaq u leh dacwada inay qabtaan guddiga xalinta khilaafaadka, isla markaas waxaa noo qoran hadday xalin waayaan guddiga xalinta khilaafaadka waxay ku soo celinayaan madasha. Dacwo jirtay guddi xalin khilaafaad kuraasta laguma wareejinin, oo dacwaa jirtay guddiga xalinta khilaafaadka baa tiina kuraastan qabsada lama dhihin, guddiga xalinta khilaafaadkiina madashi uma soo celiyo, waa la celiyey kuraasta. Annagana aan naloo sheegay sababta lagu celiyey. Markaan nidhi madashii ha timaado ha laga hadlana, la yidhi madalka ma hadlayso, shaqaalaha aan diidanahay. Marka maanta oo 2020-kii la joogo 2022-dii la joogo, Soomaaliyana ay marxaladan marayso, ma aqbalayno in isbaare iyo baad siyaasadeed nagula sameeyo, wax la yeeli karana maaha. Waxaan rabnaa dowladnimada Soomaaliya in la ilaaliyo, dalka in loo turo sidii aan ugu turaynay. Waxaan rabnaa waddankan waa booga badan yahay, waa la soo aruuriyey, waa la isu keenay, waa la isu dulqaatay, waa la ilaalinayaa, dib u dhacana ay ka daayaan. Wax allaale wixii mas-uuliyad ka timaadana ayaga qaadaya mas-uuliyaddooda. Dowladnimada Soomaaliya haddana mowqifkiiyaan ka taagannahay, ma rabna inuu hal maalin dib u dhaca uu dhaco.
Dhinaca kale, qoraal toddobaadkan ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa lagu sheegay in dalka laga ceyriyey wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya danjire Francisco Madeira, iyadoo loo qabtay inuu dalka kaga baxo 48 saacadood gudahood. Bayaanka ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay u aqoonsan tahay wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya inuu yahay shaqsi aan dalka laga rabin. Waxaana qoraalka xafiiska ra-iisul wasaaraha ka soo baxay sidoo kale lagu sheegay in wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya uu ku lug yeeshay arrimo ka baxsan shaqadiisa, iyadoo ra-iisul wasaare Rooble uu ka codsaday ururka midowga Afrika inay dib ugu yeeraan danjire Francisco Madeira. Ra-iisul wasaare Rooble ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan howlgalka cusub ee midowga Afrika ee ATMIS, islamarkaana ay sugayaan inay la shaqeeyaan madaxa cusub ee howlgalkaasi. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa geesta kale ka hor yimid ceyrinta ra-iisul wasaare Rooble ee ergeyga midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Madeira, waxaana war qoraala uu soo saaray uu ku sheegay inuusan ogolaan doonin tallaabo ka dhan ah Madeira. Ugu dambeyntiina, dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay in guddiga gurmadka suuqa Waaheen ee magaalada Hargeysa ay u dirtay lacag dhan 12,700,000 oo dollar, sida uu bartiisa Twitter-ka ku sheegay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed. Lacagtan ayaa isugu jirta 12,700,000 oo ah lacag loogu talagalay barnaamijyada horumarinta Somaliland oo horey ay u haysay dowladda Soomaaliya, iyo 1,000,000 oo dollar oo ay bixisay dowladda federaalka. Duqa magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge oo ka mid ah guddiga gurmadka suuqa Waaheen ayaa warbaahinta la hadlay, waxaana uu sheegay in dabka uu burburiyey hanti aad u badan, hase yeeshee aanay jirin wax khasaare nafeeda oo u geystay. Wuxuu faahfaahin ka bixiyey intuu la-eg yahay khasaaraha hantida ku gubatay suuqa Waaheen.
Dhibkii iyo khasaarihii uu sababay masiibadii halkan ka dhacday waxaa lagu qiimeeyey inay tahay ay u dhaxayso 1 bilyan iyo bad ilaa 2 bilyan oo dollar, waana qiimeyn hordhac weyn. Guddida heer qaran ee faakulaynta suuqa Waaheen waxay iyaduna isla maantaba magacowday guddi hoosaad ka kooban ganacsatada iyo culimada جمهوريه الصوماليلان واي مغايده ود سو شيغي دونان حقوق الجناسيغا جمهوريه الصوماليلان سيده وكاله وها لو غاميي ان سوقا لتبدن هي كدعدي لنظيفيو حل ياله وخي دبكو كتغينا لغا قادو ودوي كان لفرو وها لسمي دمان اكونجري لو سو ورورن لها لعغها اما ديقها مصيبه السوق واهن كدعدا dadku markaa ay ku soo bixiyaan
madaxweynaha Soomaaliland Muusebixii Cabdi ayaa isaguna toddobaadkan jeediyay baaq caalami ah oo ku codsanayo lacag dhan 2 bilyan oo dollar oo lagu gargaarayo 5,000 oo ah goobo ganacsi yaryar kuwa dhexe iyo kuwa waaweyn oo uu saameeyay tabkii baabiyay suuqa waaheen dhegeystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa nageynta waxaa idinla socodsiinaya aniga oo Cabdiqaadir ah tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo
intaas aan ku dhaafno dhacdooyinka markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaan inoo haya Cashi Ibrahim Aadan iyo Ibrahim Danduri
ku horeen waxaan naga soo gaaray Cabdinuur Shariif Cali Haashi iyo Ayale Aadan Shariif Cali Haashi iyo Muqtar Bashir Shariif Umar Koos Shariif Muqtar Seenab Shariif Muqtar iyo Raxmi Shariif Maxamed Firdowsa Shariif Maxamed waxaan jecel yihiin inay taaneed gaarsiiyaan Khadar Shariif Maxamed iyo Firdowsa Khadar oo gabar ay ugu dhalatay dowlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka Dhagaxbuur waxaan anaga gabadhaas ilaah ka dhigtay soo weynaato oo waalidka dadka ee dalkada waxtarta waxaan idin soo qabanaynaa qasidaan ugu talagalay bisha barakeysan ee Ramadaan inta raacday nabiga waxaa qaadaysa Allaahu naxariista xali maqlif mugul
Oh, what a good one. badan oo lagu soo bilaabay assalaamu calaykum VOA gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka tahniyada iyo dhalashada waliirwaata waxa uu naga soo gaaray hooyo Saciido Sheekh Aadan iyo Cabdimaajid Macalin Ibrahim iyo Raxma Macalin Ibrahim iyo Maxamed Macalin Ibrahim iyo Saciid Macalin Ibrahim Mustafa Macalin Ibrahim iyo dhamaan ilmo Macalin Ibrahim Hassan wa Hassan Manuur iyo Muqtar Aadan Cabdi iyo Ibrahim Isaaq iyo Daahiro Aadan Isaaq iyo Dubow Cabdirasaaq, Maxamed Cabdinuur iyo Qatar Jamaal Maxamed iyo Yarow Ismaaciil Maxamed iyo Cabdiraxmaan Maxamed Nuur iyo Cabdi Xakiim Maxamed Nuur iyo ugu dambeyntii Xamiido Maxamed Nuur dhammaan asxaabtan iyagoo isku duba baa la yiri waxay tahay dalasho ah u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa la yiri Fardowsa Maxamed Nuur iyo Cabdiraxiim Macalin Ibrahim oo ay gabar ugu dhalatay magaalada Ceelwaaq ee Kenya baa la yiri gabadhaas magac u soo bixiya ducadana waa dhankiina marka magac bixinta iyo ducada aan qaybsanna marka magac bixinta dhinaciina aan u soo celinayna mar kale laakiin ducadan qaadanayna ducadan Ibrahim oo anaa ka furanayo waxaan leenahay gabadhaasi ku dhalatay Ceelwaaq Allah ka dhigo midii soo weynaata ee dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tarta aamiin
waxa dambal uu nugu yimid Cabdimaajid Macalin Ibrahim iyo Raxma Macalin Ibrahim iyo Maxamed Macalin Ibrahim سعديو معلن إبراهيم يو مصطفى معلن إبراهيم حسن منور مختار آدم عبدي يو إبراهيم إساق يو ظاهرو آدم إساق لوبو عبد الإساق يو محمد عبد النور قدر جمال محمد يو يرو إسماعيل محمد عبد الرحمن محمد نور عبد الحكيم محمد نور يو حميدو محمد نور رمان أصحاب تاسي وحا جعلين نيتاني ودران فردوس محمد نور يو عبد الكريم معلن إبراهيم وقبر ودلتي الوق قبر داسي وحا يلينا لاكر ديك تيسو ويناتو والدك يددك 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 وحترت أي من عيال نحي واركنا وحا تكسر واتان هستن وغادو سيد غليفة
ياها tan rat kar digaye kuman de han wale bidan pula digo ho yaha adur tan rat kar digaye kuman de han wale bidan pula digo ho Alguniyo Madalanka ga yo de hagwa Alguniyo Sidan ko dukta Udiye kalgal wahi gudaye hai ko doctor udiye kalgal wahi gudaye hai ruhiyo laftiyo ki gadi kasho naftar dawa ade kalan ko gudaye igudada o nuklo doshiyo laftiyo digari kasho naftar da wa'de alan kubu daye igudada o idega nuklo Dunkashada kalgal an istafsanne an istafsanne igu sodu an istafsanne igu sodu
markana waxaa noo baaqaya xasan maxamed cabdullaahi iyo deeq maxamed cabdullaahi abdi ciidid cabdi cabdullaahi iyo kowsar maxamed cabdullaahi iyo faadumo yuusuf istaahil jaamac cabdullaahi iyo masra cali barre nimcaan jaamac maxamed iyo najima ciidid xidhe dhammaan reer cabdi cabdullaahi xuseen oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxayna taanid u dirayaan sabaad yuusuf cabdullaahi iyo maxamuud cusmaan oo wiil ugu dhashay burco waxaana ay leeyihiin wiilkaasi allah ka dhigo
xasan ibraahim dayaanuun xasan ibraahim iyo muna xasan ibraahim iyo dhammaan reer xasan ibraahim iyo dhammaan reer yaasiin ibraahim waxay u hambalyeynayaan gabadhaasi qoyska kusoo biirtay baa la yidhi waxaana ay leeyihiin adeer soo barbaaro noqo TDDD waa tahay dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda anaguna waxaan leenahay aamiin. qasiidadaasi nabeemaanka ah ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan oo idinla socodsiinayeen ibraahim xasan daanduray anigoo ah caashi ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay ramadaan mubaarak. Isagoon wax loo dhigin akhri la yidiyo
يقول وحلو دي اغرك يا يديو عربي اكرال سؤولان كيلو اخر شافي عدا كيلو رجلالي عربي اكرال سؤولان كيلو اخر شافي عدا كيلو رجلالي
يا معاني نور بدر الفرج الله لا زيد ولا جديد
intaastan ku dhaafno barnaamijkii hambalyada iyo heestaha waxaana nala socodsiinayay Cashuud iyo Ibrahim Danduray wali waxaa dhageysanaysaan idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinkaga imaanaysa Washington gabagabadii ayaan soo gaarnay hadii aan fiirino dhinaca ciyaaraha kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa maanta oo Sabti ah la ciyaaraya kulamada galabta dhacay waxaa ka mid ah kii u dhexeeyey kooxaha Everton iyo Manchester United kulankaas ayaana ka tirsanaa horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda Manchester United waxa ay guuldarro kala kulantay kooxda Everton oo ay ugu martisay garoonkeeda Goodison Park kooxda Everton ayaana gool iyo waxba uga badisay kooxda Manchester United waxana goolka u dhaliyay ciyaaryahankooda Gordon daqiiqadii 72aad kooxda Everton ayaana guushaasi wax ay ka saacidday in ay ka badbaadaan ama aysan ku sii jirin ama aysan ka mid noqonin saddexda kooxood ee u degay heerka labaad hadda kooxda Everton waxay ku jirtaa kaalinta 17aad waxana ka hooseeya kooxaha Burnley, Watford iyo Norwich City saddexdan kooxood iyo Everton ayaana ugu hooseeya tababare Frank Lampard ayaana aad ula harjadaya in kooxdiisa uu sanadkan ka badbaadiyo Serie B-da kulamada kale ee ka tirsan horyaalka Premier League ee galabta la ciyaaraya waxaa ka mid ah kan u dhexeeya kooxaha Watford iyo Leeds United goordho ayuu soo gali doonaa Southampton waxa ay la ciyaari doontaa kooxda uu xaalka ku xun yahay ee Chelsea kooxda Chelsea ayaa xaalad adag wajahaysa guuldarro ay toddobaadkii hore kala soo kulantay kooxda Real Madrid ee koobka horyaalada Yurub sidoo kalena Brentford ayaa 4 gool uga badisay isla toddobaadkaas Chelsea ayaa waxay doonaysaa inay wadada guusha ku soo laabato iyadoo xaalad dhaqaale ay soo wajahday kadib markii la ganaaxay ama la xanibay maalgabeenka kooxdaasi iska leh Roman Abramovich oo ka tirsan ganacsatada u dhowdhow madaxweynaha Ruushka Arsenal waxay la ciyaari doontaa Brighton sidoo kalena Aston Villa waxay la ciyaari doontaa kooxda kale ee Tottenham dhinaca horyaalka La Liga ee dalka Spain kulamo ka tirsan ayaa la ciyaaraya galabta hal kulan ayaa hadda socda kaasoo u dhaxeeya Andrade kulanka ugu soo horeeya ayaa waxa uu bilaabanayaa ama u dhaxeeya kooxaha Mallorca iyo Atletico Madrid dhageystayaal, wararkeenii ciyaaraha waa nagaynta. Guud ahaanba idaacaddeennii galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir ah. Idaacaddeenna ayaa intaasi ku eg. Tan iyo idaacaddeenna fiidnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.